continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 2. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1, unde Pavel le spune celor din Tesalonic așa: voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. În adevăr, cum bine știți, niciodată n-am întrebuințat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, martor este Dumnezeu. N-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostoli al lui Hristos am fi putut să cerem cinste. Dimpotrivă, ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru, ca o doică ce își crește cu drag copiii. Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră, atât de scump ne ajunseserăți. Vă aduceți aminte, fraților, de osteneala și munca noastră, cum lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui. Vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adevăream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă la împărăția și slava sa. Amin. Vă rog să ocupați loc. De mai mult timp predic din 1 Tesaloniceni și după amiază, dacă Dumnezeu ne îngăduie, să ajungem în capitolul 4. Însă am sărit peste capitolul 2, peste primele 12 versete, știind că o să avem ordinare, și dacă vă aduceți aminte, ne-am uitat în capitolul 1 și am văzut ce este o biserică adevărată. Că ea nu este în funcție de tabla pe care o are în față, nu este în funcție de vechimea ei, de numărul de membri pe care îl are, ci sunt câteva lucruri care caracterizează o biserică adevărată. Și tu ar trebui să știi lucrurile acestea și ar trebui să-ți dorești să fii parte a bisericii adevărate. Ar trebui să te temi dacă nu ești în biserica adevărată, pentru că biserica adevărată nu e cea pe care o spun oamenii, ci biserica despre care Duhul Sfânt garantează că este biserica lui. Amin. Ne-am uitat în versetul 5 din capitolul 1 și am văzut ce mesaj are biserica adevărată. Că o biserică adevărată este cunoscută după mesajul pe care îl are. Un mesaj în totalitate bazat doar pe cuvântul lui Dumnezeu și nu pe tradiția oamenilor. Un mesaj plin de putere. Un mesaj în care vezi că Evanghelia și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează. Amin! De asemenea, o să ne uităm în această dimineață ce slujitori are biserica. Pentru că o biserică după voia lui Dumnezeu este cunoscută și după slujitorii pe care are. De aceea poate pentru mulți dintre membrii bisericii, deși biserica nu are slujitori și spectatori, sunteți de acord, nu? Da sau nu? Ci toată lumea slujește. Însă, evident, există mai multe grade de slujire. Unii sunt implicați cu normă întreagă și noi, în mod special, ne referim la aceștia ca slujitori, dar toată lumea ar trebui să slujească în Biserica lui Hristos. Asta este teologia biblică. Ei, dar de ce nu ar trebui privit ca un mesaj tehnic? Pentru că e important să știi ce slujitori are biserica. Pentru că așa cum sunt slujitorii, așa este și restul bisericii. Dacă nu credeți asta, putem spune prin extrapolare că așa după cum nu doar o biserică este cunoscută după slujitorii pe care are, dar și o țară este cunoscută după slujitorii pe care îi are. Sunteți de acord sau nu? De exemplu, despre România, și eu mă uit pe aici, despre România ai putea să spui oarecum că din multe puncte de vedere este mică, este cheală, adică fără păr și așa cu un ochi, cam așa. Ai putea să spui despre România asta sau nu? Păi cam așa este, nu? În funcție de conducătorii pe care îi are. În capitolul 2 și 3 avem o descriere a acestor slujitori, astfel încât viața, caracterul și metodele de lucru ale acestora să fie cunoscute de toți. Să nu credeți că în vremurile acelea nu exista lăcomie, corupție, mândrie, dorințe ascunse și orgolii nemăsurate. Asta a existat dintotdeauna. Pavel însă vrea să sublinieze că o biserică adevărată este slujită de oameni pe măsură, care pot sta oricând în picioare la judecata oamenilor și la testarea din partea lui Dumnezeu. Și noi trăim vremuri în care este pe zi ce trece tot mai greu să găsești oameni de caracter. Stați de vorbă cu oameni care își doresc astfel de oameni în poziții cheie, nu neapărat în biserică, și veți vedea cât de greu este să găsească oameni de calitate, de ținută morală, oameni care să fie departe de orice suspiciune, deasupra oricărei bănuieli de lăcomie, imoralitate sau urmărirea vreunui interes personal. Să nu fie mânjiți, cu alte cuvinte. Admițând tacit că și chiar slujitorii Domnului sunt coruptibili, oamenii au răspândit sloganul pe care l-ați auzit deseori în țara noastră. L-ați auzit. Nu face ce face popa, ci fă ce zice popa. Ua, parcă ce frumoasă e asta. Dar ea este falsă. Unii zic, că Domnul Iisus a zis că cărturarii șed pe scaunul lui Moise și să faceți ce spun ei, dar să nu faceți ce zic ei. Fals. Pentru că cei de astăzi nu stau pe scaunul lui Moise. Domnul Iisus a zis, pentru că ei ședeau pe scaunul lui Moise, adică ce făceau? Ce înseamnă pe scaunul lui Moise? Rolul de învățător, da? Predicau cel puțin cuvântul, dar astăzi dacă cuvântul e numai acolo și zici că e slujitorul Domnului, dacă nu predici cuvântul, ce scaunul lui Moise e acela? Cum poate fi urmată vorba celui care nici măcar el însuși nu are putere să o trăiască? Sau cum poate fi despărțit mesajul cuiva de trăirea lui, de viața lui? Oamenii sunt îngăduitori. Știți de ce sunt îngăduitori? Pentru că știu foarte bine că și ei se confruntă la rândul lor cu acel soi de păcate. Și uneori este acceptat un conducător corupt, pentru că în momentul în care este corupt, el nu mai poate vorbi despre păcatele altora. Că oamenii imediat îl arătă, da, tu cum ești? Și atunci el trebuie să tacă și trebuie să părând să-și lipească foile din Biblie care vorbesc despre lucruri pe care le are în viața lui și treptat o să spună că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu ne iartă, de altfel lucruri adevărate. Dar când spui doar lucrurile acestea, înseamnă că predici jumătăți de adevăr. Însă adevărata biserica lui Hristos nu poate accepta în sânul ei asemenea compromisuri, pentru că altfel Dumnezeu nu-și poate da binecuvântarea. Biserica lui Hristos este o biserică exigentă. De aceea, după slujitorii pe care are, poți să cunoști întreaga biserică. Că dacă slujitorii sunt răi, sunt corupți, înseamnă că așa e și biserica. Pentru că dacă n-ar fi așa, atunci de ce îi rabdă? De ce nu-i spun mulțumim până aici, la revedere, să-i facă cu mâna și să spună nu mai poți să slujești. Înseamnă că și ei sunt în același fel. Dacă slujitorii bisericii nu sunt după voia Domnului, implicația este că nici mesajul acestora nu va fi curat, nici slujirea lor nu va fi curată și în acest fel nu doar mărturia bisericii, dar însăși crezul ei și esența ei va fi compromisă. Nu vă mirați că în cartea Apocalipsa Dumnezeu ce a spus? Dacă nu te pocăiești, voi veni la tine și ce-ți voi lua? Sfeșnicul însăși, existența bisericii, desfințezi biserica aceea. Biserica aceea poate să aibă clădire, se pot întâlni oameni acolo. Dar când Dumnezeu își trage mâna, biserica aceea rămâne doar un club de oameni care se adună. Așa că este foarte important să știi ce slujitori are biserica sau cum ar trebui să fie ei. Sunt câteva lucruri despre care Pavel vorbește. În primul rând, uitați-vă la convingerea lor. În versetul 1 spune Pavel, voi înși vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. oameni cu convingeri puternice, oamenii care sau slujitorii unei biserici adevărate au convingerea fermă că nu lucrează în zadar. Spune Pavel, voi știți că venirea noastră la voi n-a fost în zadar. Dacă începi o lucrare și dacă zici, eu o să fac tot ce îmi stă în putință, da? Cu ăștia am auzit astfel de oameni cu asemenea gândire. Eu fac, mă străduiesc, dar cu ăștia numai îi vindecă numai lutamina și aminamina. Ți-au zis, dă medicamentele astea, dă lutamin și aminamin. Adică lutul și aminul de la groapă. Și în felul ăsta ce speranță să ai să lucrezi cu oamenii aceia? Dar Pavel spune, eu știu că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. Ei știu, astfel de slujitori, că nu luptă pentru o cauză goală. În românește zadarnic, dar cuvântul în limba greacă acolo este kenos, care înseamnă gol, gol de conținut. Venirea noastră nu este goală de conținut, ci ei erau convinși, astfel de slujitori sunt convinși că truda lor are un scop și are rezultate. Tocmai de aceea convingerile puternice i-au făcut să accepte suferința, să slujească, cum am auzit aici, în vremuri dificile, în vremuri grele, deoarece au știut să vadă dincolo de suferință un scop pentru care luptă, nu în zadar. Convingerile puternice i-au făcut de asemenea plini de încredere în Dumnezeu și să continue Evanghelia în mijlocul multor lupte și împotriviri, așa cum era la Tesalonic. Doar atunci când oamenii nu au convingeri puternice, nu sunt gata de suferință și abandonează. Când vine repede un lucru, o situație mai dificilă, ei repede renunță. Însă oamenii lui Dumnezeu se știu uita la ceea ce este dincolo de suferință. Suferința și persecuția la care sunt supuși cei care îl slujesc pe Dumnezeu este nedreaptă, din punctul lui Dumnezeu de vedere. Pentru că nu sunt persecutați pentru o vină morală, că au mințit, că au furat, că au comis anumite lucruri, ci datorită mesajului pe care îl transmit. Tocmai de aceea ei se dovedesc plini de încredere, spune Pavel, și sunt gata să vorbească cu curaj, datorită credinței lor în Dumnezeu. Poate în viața celor care slujesc în lucrarea Domnului apare un moment de îndoială, de deznădejde. Mi s-a vorbit aici despre Ilie și el a avut perioade de descurajare în care a vrut să moară. Este normal să se întâmple lucrul acesta. Ion a trecut prin astfel de momente. Mulți slujitori ai Domnului au trecut prin momente de deznădejde. Dar nu ai voie să descurajezi. Pentru că ceea ce faci pentru lucrarea lui Dumnezeu nu este în zadar. Noi avem o mulțime de biserici mici, misiune. Știu că oamenii mergând acolo, de la noi din biserică, au la un moment dat când văd că lucrurile nu înaintează. I-am auzit pe frații de la comitet. Deseori i-am simțit în rugăciunilor supărați oarecum, ar fi vrut mai mult. Însă noi nu suntem în locul lui Dumnezeu și este bine că nu suntem în locul lui Dumnezeu. Vreau să le spun că ceea ce ai spus altora despre Hristos nu este în zadar. Efortul tău, banii tăi, timpul tău, pasiunea ta, sănătatea ta, toate acestea nu sunt în zadar. Dumnezeu le contabilizează. Și spune Domnul Iisus în Matei 10:42, oricine va da de băut numai un pahar de apă rece uneia dintre acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Se poate ca răsplata aceea să nu fie aici pe pământ, dar cu siguranță că ea este în cer. Asta îi face pe slujitori adevărați. Chiar când nu văd rezultate, să meargă mai departe, știind că lucrarea aceea nu este zadarnică. Amin. Trăiește Claudiu cu această convingere că lucrarea în numele Domnului și pentru el nu este zadarnică. În al doilea rând, slujitorii unei biserici adevărate. Uităm în versetul 3, în versetul 4, partea a doua, la corectitudinea lor. Predicarea noastră nu se întemeiază pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, pentru că căutăm să vorbim așa ca să nu plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Oamenii care slujesc o biserică adevărată sunt caracterizați de corectitudine. Și unde se vede această corectitudine? În primul rând, în transmiterea mesajului. Adică sunt mai multe feluri de a transmite mesajul. Ce spuneam înainte, să te uiți la oameni și să vorbești numai despre, să vezi cam cu ce se confruntă. O, bă, dacă știi că cineva mai obișnuiește să fure, să lucreze necinstit, să n-amintești niciodată despre lucrurile astea. Să-i spui că, că e mai bine să mai completăm. În armată să zicea că nu, dacă nu furi, ci completezi. Să-i spui că dacă e rău, dacă e rău la caracter așa, să-i spui numai că el e mai aprig, așa, mai iute, așa e firea lui. Care dungă roșie sau ceva, pe buletin. Să cauți tot felul de scuze. Dacă trăiește în anumite păcate, nu-i bai, că atunci când moare, îl așezi în loc de verdeață, de unde a dispărut toată tristețea și durerea. Să încerci să-i amăgești conștiința. Pavel spune, un slujitor al unei biserici adevărate nu poate face lucrul acesta. Că nici ție nu ți-ar conveni să te duci la medic și să ai o boală incurabilă care spune trebuie să începi să faci chimioterapie și nu știu ce. Asta e așa, te duci acasă să faci un ceai și după aia trece. Ai vrea să spun așa? Nu că ai fi mai grav, n-ai vrea. Așa că propovăduirea mesajului creștin nu se întemeia, spune, nici pe rătăcire, adică pe abatere, pe eroare, nici pe necurăție, este vorba despre necurăție morală, lăcomie, ambiție, dorința de a câștiga faimă sau bani, nici pe viclenie, viclenie ce înseamnă? Scop ascuns, metode subtile și necinstite pentru a-i câștiga pe oameni, folosirea unor tot felul de tertipuri, ca oamenii să fie prostiți și aduși în felul acesta să creadă ce vrei tu. Acestea erau metodele din recuzita, așa zis, a multor filozofi și șarlatani itineranți, care erau lipsiți de scrupule în atingerea unor scopuri mizerabile și ascunse. Slujitorul Domnului, slujitorii Domnului nu vorbesc ca să fie pe placul oamenilor, spune versetul 4, partea a doua, ci pe placul lui Dumnezeu care cercetează și cunoaște inimile. Eu știu că astăzi, așa, întreabă oamenii, ne place de... Și aceasta este cu două tăișuri. E adevărat că ar trebui să-ți și placă de cel pe care vrei să-l asculți de predicator, dar s-ar putea să nu-ți placă și atunci nu înseamnă că neapărat că el este un slujitor care nu se califică. De ce? Depinde cât de stricată sau cât de bună e mintea ta. Dacă tu nu ești în păcat cu Dumnezeu, dacă un predicator, un om al lui Dumnezeu, îți va spune, trebuie să te pocăiești, trebuie să te lași. De exemplu, Ioan Botezătorul. Era predicator bun sau rău? Păi da, Irod zicea că e rău. Știți de ce zicea că e rău? El îi spunea, trebuie să te căsătorești. Nu-i bine că ai luat pe nevasta fratelui tău. Stai ilegal cu ea, rușine, păcat! Băi, așa predicator n-am mai auzit. Era rău pentru Irod. Dar de fapt, Ioan Botezătorul spunea adevărul. Spunea adevărul sau nu? Cu siguranță că da. Acum, cum că depinde ce vrei să auzi. Și atunci, dacă zici, chiar dacă mi-ar spune orice împotriva mea, dacă cuvântul este din cuvântul lui Dumnezeu, așa trebuie să fie un ascultător al unei biserici adevărate, atunci primesc din partea lui Dumnezeu. Amin. Pavel și tovarășii lui nu au trunchiat mesajul Evangheliei. Nu l-au îndulcit doar ca să fie acceptat de cei din Tesalonic. Ei nu s-au sfii să predice despre păcat, să predice despre iad, despre judecată și despre nevoia de pocăință. Și când au fost probleme în biserica din Tesalonic, nu s-a sfiat să le spună trebuie să trăim în pace. Despre dragostea frățească, nu e nevoie să vă scriem că e normal să ne iubim unii pe alții, nu să ne bârfim, nu să facem alte lucruri care sunt nedemne de copiii lui Dumnezeu. Nu s-au ferit de asemenea să le spună deschis că drumul credinței era și drumul martirajului, al suferinței și poate chiar al morții. Acest mod de a prezenta Evanghelia a ferit de cei care credeau că drumul credinței este unul ușor, presarat doar cu flori. Adică mă pocăiesc, că pocăiți îmi fac case, îmi dau bani, ajutoare și așa mai departe. Să nu se pocăiască cei care cred lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos însuși a spus că pe drumul acesta vor fi necazuri, vor fi greutăți. Așa că merg pe el cei care doar au de plină convingere că finalul, în mod sigur, indiferent cum ar fi drumul, este unul fericit. Amin. În al treilea rând, din prima parte a versetului 4, ne uităm la calificarea lor, unor slujitori adevărați în biserici adevărate. Pe parcursul mesajului, trebuie să vă dați seama dacă sunteți în biserică adevărată, voi înșive, și după slujitorii pe care îi aveți. Biserica noastră e departe, trebuie să ne căutăm alta. fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia. Calificarea, și nu uitați lucrul acesta, mai ales în zilele noastre când e o adevărată goană după diplome, dar diplome fără acoperire. Că dacă unii nu ne-ar spune că fac școală sau câtă multă școală fac, credeți-mă că nici nu ne-am dat seama. Am auzit spunem, eu mă duc acum la mare, la fac așa, și nu, dacă nu mi-ar fi spus, nu mi-aș fi dat seama. Nici după cum arăta măcar, nici după limbajul pe care îl avea, sau măcar după mesajul pe care vrea să-l transmită. Calificarea slujitorilor Domnului este dată nu de numărul diplomelor, ci de calificativul Domnului. Pentru că Dumnezeu este Cel care își testează slujitorii, declarându-i admiși sau respinși. Problemele apar atunci când oamenii aleg oameni care nu sunt găsiți vrednici de Domnul. Îi găsesc vrednici numai ei, dar Domnul nu îi găsește vrednici. Așa că atunci când alege oamenii, preată se zice, bă, noi l-am găsit, cum îl găsim, doare? Cum îl găsește Domnul pe slujitorul acesta? Tocmai de aceea, când am citit din Fapte 13, ăștia întâi ce-au făcut? Știți ce-au făcut înainte de alegeri? Sigur că da, se rugau și posteau. De ce? Să slăbească? Ca să înțeleagă voia Domnului. De aceea se rugau și posteau. Nu că se apropia Crăciunul. Ar trebui ca înainte de a ne întreba ce zic oamenii despre noi, ar trebui să întrebăm, dar oare ce zice Dumnezeu despre noi? Vrednicia, cuvântul aici e, că ne-a găsit vrednicia, este dokimazo, care înseamnă a fi trecut la probă, testat ca bun, admis. Vrednicia este testată de Dumnezeu și nu de oameni. Din păcate, în zilele noastre sunt tot mai mulți slujitori, slujitori spirituali ai bisericilor, care au absolvit examenele și testele oamenilor și se pare că nu trec întotdeauna de examinarea Domnului. Dar cu toate acestea ei continuă să slujească. Oamenii găsiți vrednici de Dumnezeu vor vorbi în așa fel încât să fie pe placul lui Dumnezeu în primul rând. Astfel de oameni nu uită că Dumnezeu este Cel care cercetează și cunoaște inimile. Ce bine ar fi dacă acum, având în vedere că toți copiii lui Dumnezeu sunt slujitori, dacă fiecare creștin ar trăi conștient că Dumnezeul cercetează tot timpul, că este sub ochii Lui, că îi știe gândurile, că îi cunoaște inima. Așa că fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm, oare pe mine Domnul mă găsește vrednic să predic, să cânt, să recit, să mărturisesc? Cum mă găsește Domnul pe mine? Vrednic sau nevrednic? Dacă ar fi să trec proba. Nu există mai mare onoare pe acest pământ decât aceea ca Dumnezeu să ne găsească sau să te găsească vrednic să-ți încredințeze Evanghelia. Nu există comoară mai mare pe pământul acesta decât aceasta, Evanghelia. Ca Dumnezeu însuși să o pună în mâinile tale, să spună, predic-o, dă-o mai departe, vestește-o altora. Este cea mai înaltă calificare din acest univers. În al patrulea rând, uităm la caracterul lor, versetul 5 și 6 și de la versetul 8 la 10. Orice pregătire profesională și intelectuală ar avea cineva, dacă nu este om de caracter, se descalifică în fața, se descalifică pentru Biserica lui Hristos în ochii lui Dumnezeu. Orice ar avea diplome, oricum ar predica, oricum ar știe să vorbească. Oamenii de caracter nu măgulesc pe cineva gratuit, doar ca să intre în grațiile lui, nu poartă haina lăcomiei, nu urmăresc slavă personală și nu așteaptă să fie lăudați de oameni. Trebuie să știm că dacă atunci când slujim căutăm să fim lăudați, nu este greșit ca cineva să te laude. Este greșit atunci când faci lucrul acesta ca să fii lăudat. Apreciați și felicitați de oameni, spune versetul 6 că urmărim slava deșartă, adică slava deșartă este slava oamenilor. Nu este rău atunci când cineva te apreciază, spuneam, ci este rău atunci când tu cauți aprecierea și lauda celor din jurul tău pentru ce ai făcut. Păi, cum am cântat? Cum am făcut bine? Cum zici? Da, cum am predicat? Cum am... Lasă că, dacă ei au inițiativa să spună, asta este foarte bine, înseamnă că au darul acesta de a încuraja. Dar nu tu să-ți dorești lucrul acesta. De asemenea, oamenii de caracter, spune versetul 8, sunt motivați de dragoste. Zice Pavel, pe lângă Evanghelie, noi eram gata să ne dăm viața noastră. Cel mai bun mod de a explica sacrificiul și efortul astfel de oameni nu este nici dorința de câștig, faimă sau onoruri, ci dragostea sinceră. Pentru că una dintre cele mai importante trăsături de caracter ale acestor oameni, ai slujitorilor unor biserici adevărate, este dragostea de maximă intensitate care este gata chiar și de sacrificiul suprem. Oamenii de caracter se sacrifică ei înainte de a-i sacrifica pe alții, ostenesc ei înainte de a le cere altora să se ostenească, spune versetul 9. Și acum, aici aș vrea să-i explic. Vedeți, sunt lucruri pe care mie mi-ar place ca din postura de slujitor cu normă întreagă să nu le spun eu. Mi-ar place ca să fie alții să le spună, dar acesta este avantajul predicării expozitive. Nu mi-am ales de text. Așa am ajuns aici cu predicarea. Și aș vrea să explic pentru că știu că în unele cazuri nu este suficientă lumină. Pentru că a spus Pavel aici că lucram zi și noapte ca să nu fim sarcină niciuna din voi și vă predicam Evanghelia lui Dumnezeu. Și acum să vă explic contextul. Biserica din Tesalonic tocmai fusese formată. Atunci a început biserica. Și pentru că biserica din Tesalonic era abia la început, nefiind bine consolidată, era numai câțiva, era lipsită de resurse materiale, care e explicația? Pavel și colegii lui au muncit. Și altceva, pe lângă predicarea Evangheliei, pentru a se putea întreține pentru perioada de aproximativ 5-6 săptămâni. Atât a durat misiunea lor acolo, aflăm lucrul acesta din Faptele Apostolilor. Cam 5-6 săptămâni. Chiar dacă în acest timp au fost ajutați de biserica din Filipi, știm din Filipeni 4:16, se pare totuși că ajutorul bisericii din Filipi nu a fost suficient. Vreau să vă spun că în felul acesta, exact așa am procedat și noi și continuăm să procedăm în privința locurilor unde am deschis puncte de misiune. Noi avem 9 puncte de misiune și trimitem și acolo merg în fiecare duminică sau merg periodic oameni. Cei care sunt din astfel de biserici știu și pot să spună că noi, chiar dacă de mulți ani am înființat biserici acolo, noi nu le-am cerut bani și lucrătorii n-au mers acolo să primească bani. Este știut lucrul acesta. Biserica noastră, dacă a fost cazul, a suportat cheltuiala fără ca ei să trebuiască să facă ceva. Exact ca la Tesalonic. Mai aud oameni care citează pe Pavel care spune, tot într-o situație, referitor la Corint. Dacă vreți, puteți citi în Corinteni 11, în 2 Corinteni 11, zice așa. Și am auzit pe unii citând. Zice că am făcut un păcat când m-am zmerit ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu. Atunci îi spun, vezi, ar trebui să, de fapt, așa cum cineva a spus, Evanghelia este ca și apa. Gratuit, este gratis. Numai că transportul ei costă. Dar tu n-ai vrea, sau e rușine dacă ai putea să spui ca biserica din Tesalonic, care era biserică ce nu făcea cinste, nici lui Dumnezeu, nici oamenilor. Pentru că în versetul imediat următor, știți ce zice Pavel? Versetul 8. 2 Corinteni 11:8. Am despuiat alte biserici, că erau dificili. Și așa, că nu au niciun ban de la ei, i-au aruncat. Și el zice, am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Ziceți un sinonim pentru despuiat. Ce înseamnă a despuia? A dezbrăcat de haine, așa, figurativ, nu că a dezbrăcat de haine. Am lăsat în pielea goală alte biserici. Am tras mai multe rânduri, mai mult decât trebuia de la ei, primind de la ele o plată suplimentară, ca să vă pot sluji vouă, că voi erați niște scârțari. Deci, dacă aș fi luat bani de la voi, ce aș fi zis? Și așa ei comentau, cei din Corint. Deci, o astfel de biserică este o biserică mai prejos decât altele. Dar, spunând o dată, niciunul din cei care, sau oamenii din punctele noastre de misiune, nu pot spune că noi ne-am dus, deci de ani de zile am cumpărat noi acolo locuri, sau ne întâlnim la cineva, plătim lumină, chirie, toate celelalte, fără ca să cerem bani. Doar cei care, niciun ban legat de chirie, transport și alte lucruri, doar cei care merg în lucrarea lui Dumnezeu, cunosc sacrificiul pe care trebuie să îl facă. În multe sensuri. Cu mașina, cu drumurile astea bune, cu piese pentru mașină, combustibil, timp, oboseală. Ei sunt la lucru când alții se pot odihni. Pe deasupra, frământarea cu lucrarea. Cine credeți că contabilizează lucrurile astea? Dumnezeu în mod sigur. Unul care nu le face niciodată nu va ști și nu va cunoaște efortul acela. Dar Pavel spunea în 2 Corinteni 12 cu 15: și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Amin. Asta înseamnă slujitori a unor biserici adevărate, oameni de caracter. Oamenii de caracter au o trăire și o purtare ireproșabilă, spune versetul 10. Purtare sfântă, cum ești în ochii lui Dumnezeu. Purtare dreaptă, cum ești față de oameni. Și purtare fără prihană, cum este reputația ta. Și în ultimul rând, versetul 7 și versetul 11 și 12 vorbește despre capacitatea lor. Capacitatea de a ști să lucreze a unor astfel de slujitori. Slujitorii adevărați au capacitatea deosebită de a ști lucra cu oamenii. Și se zice de multe ori că cel mai greu este să lucrezi cu oameni. Mașinile le împingi, le tragi, le duci la veri vechi dacă nu mai sunt bune, și dacă ești șef, e mai ușor. Tot Amir Florea, dacă vrea, eu cred că e și șef bun așa, dar dacă nu, îi spune unul: de astăzi nu mai vii la lucru. Dar unul de la biserică, cum să-i spui? De astăzi nu mai vii la lucru. La biserică nu este așa. Pentru că biserica este unirea voluntară a unui grup de oameni mântuiți pe care nu-i poți agresa. Cum ar fi? Nu? Ai 5 curele, frate. Cum ai întârziat? 10 curele. Tu ai cam 4. Sau nu-i poți agresa nici măcar verbal. Nu le poți da ordine, nu-i poți amenda. Tocmai de aceea astfel de oameni au capacitatea să știe lucra cu blândețe cu cei credincioși. Un om de talia lui Pavel se putea folosi de autoritatea de apostol. Și cu toate acestea a preferat mai degrabă capacitatea de a sluji asemenea unui părinte. Și dă două exemple. Mamă și tată. Adică atunci când zice ca o doică, sensul de doică aici este acela de mamă care alăptează. Cuvântul grecesc ne face să înțelegem mai clar. Ca o doică. O mamă care alăptează. De ce alăpta? Pentru că ei cum erau în credință? Nu uitați că biserica dintre tocmai era formată. Și el a zis: băi, cu oamenii aceștia trebuie să mă port ca o doică, ca o mamă care le dă lapte. Și Petru spunea: să doriți laptele duhovnicesc și curat ca prin el să creșteți. Atunci când ai de-a face cu slăbiciune, neascultare, defectă, există tendința să-ți impui personalitatea, să te folosești de autoritate. Dar e ușor. Însă Pavel a preferat să se comporte asemenea unei mame, cu tandrețe, cu blândețe, cu gingășie și cu dragoste. Am fost ca o mamă care alăptează, care își crește copiii. Mai sunt răi, mai scâncesc, mai fac una alta, le ies dinții. Da. Am încercat să fiu ca o mamă. Și apoi zice, ca un tată. Metoda lui de lucru a fost completată cu cea a capacității de a se comporta asemenea unui tată. Știți că rolurile de mamă și tată se completează. De aceea, un copil are nevoie și de mama și de tata. Nu vreau să supăr pe nimeni, cu cea mai mare delicatețe și eu să o spun. Dar dacă într-o familie nu e așa, este nevoie. Eu am crescut, la 5 ani tatăl meu a murit. Asta n-ar trebui să te superi, că eu însumi știu ce înseamnă asta. Și astăzi mă gândesc că aș fi vrut, chiar dacă mama a făcut toate, s-a depus orice efort, dar aș fi vrut să știu ce înseamnă modelul de tată și să am un tată. Am avut doar pe tatăl din cer, dar asta nu înseamnă că n-aș fi vrut să am lucrul acesta. Slujba de sfătuire, de îndemnare și chiar mustrare, slujba de mângâiere, de alinare, de încurajare, asta face un tată. Slujba de mărturisire, de adeverire, de dovedire, de mărturisire, de avertizare, ca fiecare să se poarte într-un chip vrednic de Domnul. Deci un slujitor trebuie să știe să fie și mama, adică plin de tandrețe, de blândețe, dar trebuie să știe să fie și tata, cu autoritate, cu fermitate, cu dovedire. Uite așa, dragul meu, aici așa trebuie să facem. Fiecare credincios este chemat să se poarte într-un chip vrednic de Domnul, conștient că este chemat la împărăție și la moștenirea slavei sale. Așa că mă întreb dacă trăim oare într-un chip vrednic de Domnul. Și acum întrebarea mea este pentru toți copiii lui Dumnezeu, poate cei care sunt mai de demult copii al lui Dumnezeu. Nu vi se pare că mai degrabă uneori nu contează ce simțim noi, contează ce simt cei pe care îi slujim, cei mai tineri. Uneori suntem pentru cei mai noi în credință mai degrabă frați vitregi. Frați vitregi decât frați adevărați pe care să se poată baza, să se poată sprijini. Care mai degrabă poate îi ciupim, îi lovim cu vorbe, cu gesturi decât să-i ajutăm. Suntem gata să ne folosim în încurajarea și sfătuirea credincioșilor mai slabi, de calitățile de mamă și de tată mai degrabă decât impunându-ne autoritatea sau uzând de vechimea credinței noastre. De parcă faptul că ești mai de mult pocăit sau că ești mai bătrân, asta e un merit. Mă aud până că ești mai bătrân decât tine. Foarte bine. Din vreo aceste scoli în fața perilor albi. Dar credeți-mă că ești mai bătrân, nu-i meritul tău. Că te-ai născut cu 50 de ani mai de mult. Asta noi și noi le putem face la cei care se vor naște. Peste 100 de ani. Vedeți cât de bătrân suntem noi. Acum numai oasele rămân după noi, după ce, când o să vină ei. Acesta nu este un argument. Suntem noi oare printre cei găsiți vrednici de Domnul să ni se încredințeze Evanghelia? Nu cumva oameni mai noi în credință, trebuie să-i întrebăm. Poate au fost gata să cadă din cauza atitudinii noastre de oameni de frați mai mari? Avem convingeri ferme care să ne ajute să trecem peste suferințe, peste situațiile potrivnice? Suntem caracterizați de corectitudine în transmiterea mesajului, dezbrăcați de orice intenții ascunse, subiective și imorale? Este caracterul nostru integru în totalitate, în așa fel încât să nu existe nicio urmă de suspiciune cu privire la noi? Suntem gata să iubim și să ne sacrificăm, să ne comportăm la fel ca și o mamă care își alăptează copiii, asemenea unui tată care își sfătuiește, mângâie și învață proprii copii? Dacă da, atunci ești printre slujitorii adevărați care slujesc biserici adevărate ale unui Dumnezeu adevărat. Cei din Tăuz, cei din Istru, n-aș vrea ca de astăzi să-și capete șef, ci să știe că au mamă și tată. Există un tată în cer, slăvit să fie numele lui, dar ca o mamă și tată, ca o doică, că au pe cineva care îi va iubi indiferent de ceea ce vor fi ei, ca pe proprii copii. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.